ሰላም ቢሆዬ ካቱን ስለስተ ምሁራት አጋልሽኩም ሀደ ዝበሎ በጠሪያ ምቅያሩ ምክንያት አይገለጸልናን ይልካ ኣይስማዕካዮን ሓሊፍ ካሎ ወይ ተሓቂ ክትዛርብ ኣይደለኻ ፕረዚደንት እሳያስ ኣፈወርቂ ስራይ ገይሩ ኣስፊሑ ገሊፁ ወይ ትሪልዮን ተሓኪሙ ኣብ ዕዳጋ እተዘርግሐሉ ደረጃ በፂሽ ኢሉ ዝኾነ ሓወላታት ናብ ኤርትራ ኣይኣቱኒ ኢሉ ሓብቲ ሃገር ንምዝቋቅ ነዚ ኣባላት ጉዕዙይ ዝኾነ ንክፍወት ዝተገብረ ኢሉ እዩ ፕሬዚደንት እሳያስ ኣዳዓዲዑ ዝሓወይ እቶም ምህራት ኢና ትብሉ ሓቂ ሓቂ ተሓሶት ሓሶት ኢልኩም ተትዛረቡ መሓሸኩም መስለኒ ኣልማዝ ኢካ ዋሽንግቶን ዲሲ
ሃሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ኣብዚ ናይ ገምጋም ተባሂሉ ትግራይ ዝካየድ ዝነበረ ኩሉ ርኢና ኢና ስለዚ ተጋሮ ክንገብር ዘለና ናትና ገዛና ነጥሪ ሻዕብያየ ፅንተኛየ እዚ ዋጋዮ ኣብ ውሽጥና ከቢድ ሽግር ኒ ኤርትራውያን ናይ ባዕሎም ሽግር ኣለዎ ክልቲኦም ናይ ኮሚኒስት መፅሓፍ ገይሮም ንዓና ኣብ መንጎ ፋጢጦም ነምስና እንዳባልዑ ስልጣን ንምቕፃል እምበር ካሊእ ዓላማ የብሎምን ይቐኒለ
ኩሉ ሻዕ ብዛዕባ ኤርትራ ምሕላም መፍትሒ ክንገብረሉ ተንክእል ዶ ኣይመሓሸን ምክንያቱ ሃይለማርያም ደሳለኝ ቅድሚ ሓደ ወርሒ ዝኸውን ኣብ ቴሌቭዥን ኢትዮጵያ ወፂኦም ኣብ ሰለስተ ተፈላለዩ ቦታታት ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝዋግኡ ሓይልታት ከም ዘለዉ ኣሚኖም እዮም ቤኒሻንጉል ዝበሃል ቦታ ከባቢ ጎንደር መተማ ኢሎም ቁፅሮም 200 ክኾኑ ይኽእሉ 300 ክኾኑ ይኽእሉ ቁፅሮም ዘይተነፀረ ኣለዉ ነዚኦም ንሕና ብህዝብና ኢና ንከላኸሎም ዘለና ካብቲ ህዝቢ ኢሎም ከቁዕሲ ካብ ኤርትራ እዮም ወፂኦም ክብሉ ድሕሪ ሓደ ወርሒ
እቶም ዝዓፅዮምኩም ሰለስተ ምሁራት ኤርትራውያን ኣብ መወዳእታ ኣገዳሲ ዝኾነ ምስሊ ኣፈላሊቶም ኣለዉ ሓቂ ከምቲ ዝሓተትዎ ሕቶ እቲ ኣብ ኤርትራ ብሓደ ይወፅእ ኣሎ ኣበይ ይውዕል ኣሎ ዝብል ሕቶ ግን ናይ ብሓቂ ኣገዳሲ ሕቶ እዩ ኣብ ኤርትራ ቁዋም የለን ባይቶ የለን ኣብ ኤርትራ ኦዲተር የለን ኣበይ ድኣ ይውዕል ኣሎ ሕሪልና ኣብ ጅባ እሳያስን ሓጎስ ክቻን ሃይማኖ ገብረኣብን ይጥቀምሉ ኣለዉ እምበር ካብ ሓድን ናይ ኤርትራ ኣብ ኤርትራውያን ይውዕል የለ ራ ብርሃኒ ካብ ደንፋ
ሃይ ሃሎ ቤ ብጣዕሚ እዩ ዝሕዝን እዚኦም ዳ ንኤርትራ ተዝሓስቡ ማ ብዛዕባ ኤርትራ ጥቡኦም ተዛረቡ እስያስ ተቐኒ ዓዲ ቃለስን ይፅዕርን ኣሎ እምበር እስያስ ተቕሙ እንታይ ዘይገበረ ይቐኒለይ ክንደይ ናይ ኳኸይ ተሕልፍዎ ግን ደስ ከይብለኩም ከማን ትሰምዕዎ
ከመይ ትውዕሉ ብጣዕሚ ትገርምእኹም ኣብ ናይ ህዳሴ ግድብ ናይ ኢትዮጵያ ዝቐናቐንቲ ካብ ኤርትራ ተላዒሎም ከይዶም ንኸጥፍኡ ተደምሰሱ ሰሚዕናዮ እቲ ዝገርም እርምጃ እዩ መራሕቲ ሻዕብያ ነዚ እንዳፈለጥዮም ንኢኸሞም ግን ዓነት ዝገርመኒ ብኤኦ ንኤርትራ ደው ኢልኩም ንሓለፍቶም ንኽትሓቱ ትኢናዮም ክስሉ ሰሚዕናኩም
ሰላም ቪኦኤ ኣብ ሰለስተ ክፋላት ሰለስተ ምሁራት ኤርትራውያን ክሳዕ መጨረሽታ ተኸታቲልናዮም ኮፒ ናይ ምዕራባውያን ኮይኖም ረኺበዮም ኣብ ኤርትራ ሓንቲ ከምዘይተሰርሐን ከምዘይስራሕ ዘሎን ንኩሉ ነገር ከተሓሕትዎን ከቃልልዎን ተሰሚዖም መንግስትን ህዝብን ኤርትራ ከይደነነ ከይተንበርክኸ ከይተማለደ ሃገራዊ ክብረት ናብ ሕቶ ከይእተወ ቀዳምነት ንቀዳምነት ብምሃብ ቁጠባውን ማሕበራውን ምዕሩይ ዕዳለ ንክባፃሕ ከምኡ ውን ዝመፅእ ወለዶ ዝበሰለ ፍረ ንክበልዕ መሰረት ስርትን የንፅፍን ይደሎ እሞ እዋኑ እዋን ስራሕ እሞ እንተኽኢልና ንሓግዝ ዝኣንበር ኣይነናሹ ክብል ፈቱ ታደሰ መኮንን እየ ተንኪዩ ይቐኒለይ